والله انا صغير ولد احمد ما عرفتوش هو اون بيرسون، يعني ديما نسمع بيه ونعرف لي بوام نتاعو وكل شيء. سكي سور سي عبد كي يعني عنده الوزن نتاعو في تونس. وانا ان طونك جون ارتست تونيزيان نقول ان شاء الله نعرفو كيفاش نستغلو الهيريتاج اللي خلاه لنا ونكملو سور لو ميم شومان. يعني il a fait une révolution culturelle à travers sa poésie. Inch'Allah, à travers chacun sa façon, son art, nous sommes cette révolution-là.